Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Алматыда бүгін Қазақстан президенті іс басқармасы медициналық орталығының орталық клиникалық ауруханасында Санкт-Петербург метросындағы терактіден қаза тапқан алматылық Максим Арышевпен қоштасу рәсімі өтті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша сағат 10-да басталған қоштасу рәсіміне 200-ге тарта адам, Арышевтің туыстары, жолдастары, сыныптастары, сабақ берген мұғалімдер келді.
Білмеймін, шынымды айтуға болады, қазір просто шок ұстап тұрмын да. Өзі тыныш бола болады, тыныш жерге бәрімен дос болған, жамандық болған жоқ, көрен жоқ.
Дейт Максиммен қоштасуға келген досы Ұлан Мырзабеков. Жоғары сыныпта сынып жетекшісі болған Наталья Лановенко Максим туралы айтқанда көз жасын тыя алмады.
Вот я как классный руководитель. Я очень счастлива, что мне вот довелось его учить 3 года, выпускать его из 11 класса. Он закончил школу на 1 пятёрке, у него в аттестате только 1 пятёрка. Блистательно сдал все экзамены. Приезжал в школу, как будто солнце вливалось во все наши кабинеты, он обегал всех учителей.
Максим Арышевпен қоштасуға келгендер арасында оны білмейтіндер де көп болды. Соның бірі Алматы тұрғыны Серікжан Байгутдинов.
Глубоко выражаем соболезнования семье Максим. Крепиться им, только крепиться.
Қоштасу рәсімінен соң оны Алматы маңындағы зираттардың біріне жерлеуге алып кетті. Максимнің анасы Ирина Арышеваның айтуынша, ұлы Алматыда жекеменшік мектепте оқыған. Мектепті бітірген соң Санкт-Петербургке оқуға кеткен. Санкт-Петербург мемлекеттік экономика университетінде 3-ші курсында оқып жүрген Максим оқуын бітірген соң Қазақстанға қайтып келіп, IT саласында жұмыс істегісі келген. Ата-анасы мен мұғалімдердің айтуына қарағанда, метрода теракт болған сәтте Максим жарылған бомбаға өте жақын жерде болып, қатты соққы алған. Санкт-Петербургте 3-ші сәуір күні күндіз метроның Сенная площадь және технология институты станцияларының арасында вагонда жарылыс болған. Жарылыстан 14 адам, оның ішінде қазақстандық студент Максим Арышев те қаза тапты. 50-ге жуық адам жараланды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.